Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este segundo día de curso. Les agradecemos la presencia porque estos cursos sin una participación activa, y la de ayer fue muy activa, no tienen sentido. Estamos muy, muy contentos de la respuesta que ha recibido el curso. Yo en particular, en nombre del observatorio, estoy agradecido de esta presencia porque nuestra razón de ser como una red que une a 50 investigadores de 40 universidades de 10 países nos hace tener sentido. También estoy muy agradecido al apoyo que para esta iniciativa hemos tenido desde la Agencia de la Protección de la Realidad Urbanística, que a continuación hablará su director, don José Antonio Cerdeira Pérez, de su director, José María Domínguez, y de la GAP. En estos tiempos, como ustedes saben, realizar actividades de este tipo es muy complicado por la escasez de recursos, y este apoyo que nos han brindado es inestimable. Las universidades, como saben, estamos en una situación crítica, y el poder de algún modo difundir nuestros conocimientos, el trabajo que realizamos, hacerlo llegar hacia el público, que es nuestra razón de ser, no se puede lograr sin el apoyo de otras instituciones. Por lo tanto, para nosotros es una ayuda valiosísima. Y yo no me quiero extender más, nada más que darles las gracias de nuevo, y le cedo la palabra a don José Antonio Cerdeira Pérez, que es el que realmente les dará hoy las bienvenidas y las claves de este curso.
Gracias, profesor Almeida. Moitas gracias. Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, quería manifestarles que é para mí un verdadeiro placer poder estar hoxe aquí asistindo ao desenvolvemento deste curso, curso que, como xa lles señalaba o profesor Almeida, é froito da colaboración, a primeira colaboración da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e a Carreira de Empresa e Administración e que a Escola Galega de Administración Pública. Dende aquí, o meu máis sincero agradecemento tanto a Rede Empresa como a Escola Galega de Administración Pública pola súa implicación neste curso. E particularmente este agradecemento é moi extensible neste caso a figura do profesor Almeida e tamén ao seu director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, don José María Domínguez, que podo asegurarlles que estas dúas persoas roubaron moitas horas do seu tempo libre para dedicarse a este curso, e gracias a elos seguramente están hoxe vostedes aquí podendo disfrutar do contido deste excelente congreso. Pero sin dúbida, este curso evidentemente non tería o seu éxito se non é pola inestimable colaboración dos asistentes, tanto dos ponentes, neste caso magníficos ponentes que tivemos ante na xornada de onte, os que vamos a disfrutar na xornada de hoxe, e por suposto tamén a presenza aquí de todos vós, que bueno, todos sabemos evidentemente as dificultades que todos temos nos nosos postos de traballo para poder asistir moitas veces a estes cursos e conferencias, e sobre todo nunha época ao final de ano que todos sabemos que é complicado moitas veces. Este curso naceu, sen dúbida, ca vontade de ofrecer a todos os operadores do eido urbanístico unha visión multidisciplinar das cuestións de actualidade. Sen dúbida, coincidirán vostedes todos comigo que particularmente a xornada de hoxe pode ser verdadeiramente moi interesante por esas cuestións de actualidade que todos coñecemos, non? Evidentemente, pois, a noticia que tivemos onte sobre a anulación do Plan Xeral de Vigo, concello no que por certo hai hoxe unha nutrida representación, según me comentan, pois evidentemente é unha cuestión de moita actualidade que sen dúbida pois hoxe vai centrar unha parte importante estas cuestións do debate que se xenere hoxe aquí. Na xornada de onte, como dicía, apelouse en numerosas ocasións a conciencia da colectividade e a educación da ciudadanía en factores decisivos para a obtención dun urbanismo sustentable. Concretamente, a nosa conselleira, Beatriz Mato, no seu discurso, falou da necesidade de impulsar un urbanismo sostible e responsable a través do compromiso de toda a sociedade. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística é consciente desta necesidade de cambio cultural para facer chegar a todos os cidadáns que determinadas actuacións non son correctas e agreden o noso medio. non é obxectivo únicamente da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística a execución dos actos administrativos sen máis, evidentemente é o que máis trascende, senón que o verdadeiro obxectivo é contribuir á concienciación do respeto pola normativa urbanística e a necesidade do seu cumprimento efectivo. O éxito da Axencia é observar cada día que a cidadanía comprende a necesidade de preservar o noso territorio e a súa posta en valor, entendendo que para iso é preciso o respeto pola legislación urbanística, desterrando xa dunha vez por todas da nosa linguaxe frases como de ti vai facendo que todos coñecemos. Trátase de inculcar a todos os galegos e galegas que o respeto á nosa paisaxe e ao noso territorio repercuten directamente na nosa calidade de vida das xeracións presentes e, por suposto, das xeracións futuras. Para contribuir a este objetivo, a Axencia está comprometida coa formación e a APLO, como todos sabedes, organiza e participa activamente ao longo do ano en numerosas actividades formativas dirixidas a todos os empregados públicos e operadores xurídicos, e esta, sen dúbida, a xornada de hoxe é un bo exemplo desta circunstancia. Nada máis, simplemente volver a insistir no agradecemento a todas as persoas aquí hoxe presentes. Si quería disculpar tamén, vendo o programa de hoxe, a asistencia de Álvaro Jiménez Bueso, o letrado do Tribunal Supremo, que por cuestións familiares comunicou-nos onte pois a súa imposibilidade de asistir á xornada de hoxe. Simplemente pois eso, comunicarvos a súa disculpa por non poder estar hoxe con todos nós. E sen máis, non pretendo xa roubar máis tempo, o día vai ser longo, activo. Agradecer novamente a vosa presencia e esperar que este curso, pois estas jornadas, podan contribuir efectivamente a acadar todos os objetivos que pretendemos e que pretendíamos, tanto a Rede de Administración e Empresa, a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia de Protección da Legalidade que presido, pois cando nos pusemos en marcha para organizar este curso. Nada máis, moitas gracias.